Istoria poartă în ea lecții pe care oamenii fie le-au ignorat, fie le-au uitat. A venit timpul să redescoperim lecțiile istoriei. O emisiune în care Ioan Paicu și pastorul Traian Aldea te invită să descoperi adevărul prezent al semnificațiilor trecutului. Mă bucur, dragi prieteni, să ne întâlnim din nou la emisiunea Lecțiile Istoriei. De data aceasta vom vedea ce soluție poate găsi omul credincios când se află între ciocan și nicovală, adică între cerințele lui Dumnezeu și cerințele oamenilor. Sunt Ioan Paicu. Invitatul emisiunii este domnul pastor Traian Aldea, doctor în istorie și specialist în arheologie. La pupitrul regiei tehnice de studio este Marius Rădoi. Emisiunea de astăzi, dragi prieteni, ne arată nu atât lecția pe care au învățat-o personajele biblice pe care le avem în vedere, cât mai ales lecția pe care o învățăm noi din curajul și din înțelepciunea lor, care au ca bază credința totală, indiferent de conjunctură. Emisiunea de astăzi vă vorbește despre cele două moașe ale evreilor din Goshen, Shifra și Pua, care au ales să-L asculte pe Dumnezeu, deși porunca faraonului era una contrară. Nu voi anticipa, ci îl voi lăsa pe domnul pastor Traian Aldea să ne prezinte cadrul evenimentului pe care au reușit să-L depășească prin credință cele două moașe. Întrebarea care cere un răspuns și pe care ni-l va da prin exemplul lor Shifra și Pua este: să-ți asculți conștiința care ascultă de Dumnezeu și se teme de Dumnezeu sau să asculți o poruncă omenească, adesea criminală? Domnule pastor, bine ați venit la o nouă întâlnire la emisiunea Lecțiile Istoriei. Despre ce ne vorbiți astăzi?
Bine v-am găsit și vă mulțumesc de invitație. Astăzi aș dori să vorbim folosind ca motou un text biblic care spune așa: temerea de Domnul este începutul înțelepciunii și cunoștința celui sfânt este inteligență. Aș dori să vorbim despre lecția cum să te temi de Dumnezeu când te găsești între ciocan și nicovală. Când oamenii îți cer un lucru hotărât, sub o poruncă drastică și cu pistolul la spate, și când Dumnezeu îți cere altceva foarte hotărât și cu viața veșnică în discuție. Aceasta este lecția de astăzi, iar această temă, care pare puțin dificilă, o vom discuta printr-un caz concret. Exodul capitolul 1, momentul unui genocid, probabil primul genocid din istorie, când faraon dă un ordin ca toți copilașii, băieți a evreilor, să fie uciși. În situația aceasta, primii care sunt cuprinși în mijlocul acestui foc sunt moașele evreilor, care au ordin din partea faraonului să sugrume pe fiecare băiețel care se va naște. Vom discuta acest caz.
Păi haideți să vedem cum s-a ajuns la această situație. Cum au ajuns evreii să trăiască împreună cu egiptenii și cum au ajuns egiptenii la concluzia că trebuie să le limiteze demografia.
Să facem o mică incursiune. Tribul lui Iacov, era doar un trib, sunt într-o situație foarte critică datorită unei secete prelungite, când nu mai aveau deloc hrană în țara Canaanului, și merg în Egipt ca să își cumpere alimente. Acolo, în Egipt, îl întâlnesc pe Iosif, care ajunsese acum mare conducător și administratorul tuturor rezervelor de grâu strânse în anii de belșug, pe care el i-a prevăzut prin visul împăratului. În momentul acesta, tot tribul lui Iacob vine în Egipt la Iosif și ei vor avea o perioadă foarte lungă de mare prosperitate, de condiții excepționale pentru viețuire, fiindcă Iosif era omul numărul unu în curtea regală și evreii erau priviți ca oameni privilegiați. Asta se întâmplă undeva în jurul anului 1700-1600 și ceva, evenimentele acestea. Cei care conduceau atunci țara Egiptului erau hicsoșii. Hicsoșii fiind conducători străini, semiți, același neam cu evreii, fiind același neam cu evreii, s-au înțeles foarte bine, avându-l pe Iosif un mare salvator în momentul de criză, au avut un credit în plus și pe această cale evreii vor primi teritoriul cel mai bogat, cel mai fertil din țara Egiptului, unde s-au înmulțit și în vreo 100 și ceva de ani au ajuns un popor foarte, foarte numeros. În jurul anului 1540, egiptenii îi alungă pe hicsoși, există o mare schimbare în politica Egiptului.
Se eliberează
și începe ceea ce se cunoaște în istoria Egiptului, perioada Regatului Nou, aproximativ 1540. În această perioadă, evident că primii care intră în obiectiv sunt favoriții hicsoșilor. Hicsoșii au fost alungați, au fugit, care au apucat să fugă, mă rog, n-au mai rămas picior de hicsos, dar au rămas evrei. Și evreii erau oamenii favorizați ai hicsoșilor. Și acum evident că egiptenii s-au întors spre evrei cu foarte multă ură și din persoanele care erau de frunte, acum devin făcătorii de cărămizi, adică munca cea mai grea. Și egiptenii i-au pus la muncă, evreii și-au făcut treaba, n-au zis nimic, n-au avut nicio opoziție, au lucrat cu toată forța lor la cărămizi.
Au fost transformați în sclavi.
În sclavi. Însă, ei continuau să se înmulțească. Și acum egiptenii spun, domnule, ăștia deja sunt foarte mulți. Dacă se întâmplă un război, pot să lupte împotriva noastră și ne-au eliminat. Pățim încă o dată ce am pățit cu hicsoșii. Trebuie să facem o politică să-i asimilăm. O politică, a zice eu, din punctul de vedere al lor, inteligentă. Pentru că dacă distrugem o generație de băieți și timp de 25-30 de ani nu mai avem băieți, toate fetele va trebui să se căsătorească cu niște egipteni. Egiptenul era cel care dădea tonul familiei și dădea toate celelalte lucruri.
Inclusiv religia.
Inclusiv religia. Atunci poporul era automat asimilat. Deci politica era foarte clară, un genocid bine mascat. Și atunci politica Egiptului a fost aceasta. Toți băieții să fie uciși. Cum? La naștere. Moașele primesc ordin. Când vedeți că e un băiețel, un pic îl strângi de gât și a terminat.
Deci politica de epurare etnică nu este chiar așa de nouă.
Se socotește că este prima epurare etnică din istorie. Această acțiune a egiptenilor împotriva evreilor. Și se pare că au fost poporul care a trecut prin cele mai multe epurări și au rămas și mai curați, și mai puri din toate acestea. Mă rog, astea sunt alte lecții ale istoriei, probabil, care le vom analiza noi ceva mai târziu.
Învățăm acum importanța religiei în istoria unui om și în istoria unui popor.
Acum să luăm acest segment, care mie mi s-a părut foarte interesant, fiindcă e vorba nu de niște bărbați, că în general Biblia scoate în evidență bărbați, nu, curajos, puternic, avem un Iosif, avem un Moise, avem un Ilie, avem un David, dar scoate în evidență două femei. Și îmi place foarte mult acest exemplu, fiindcă cartea Exodului, deci marea carte a eliberării, nu? Marea carte a formării unui popor, începe cu istoria a trei femei, două moașe și a treia este mama lui Moise. Trei femei eroine, le-aș putea spune. Trei femei care sfidează o poruncă imperială și care aleg o altă cale. Și atunci mi-a pus întrebarea, de unde au învățat femeile acestea această lecție? Asta a fost întrebarea mea.
Pe mama, pentru că e celebră, știm, o cheamă Iochebed. Pe celelalte două, cum le chema?
Shifra și Pua.
Cum au acționat ele la momentul în care au primit porunca de la faraon să-i ucidă pe copilași, pe băieți?
Mie îmi place să citesc Biblia. Și în Biblia mea scrie următoarele aici în Cartea Exodului, în capitolul 1, versetul 17. Dar, și acest dar este așa o conjuncție care pune în opoziție. Deci avem două lucruri în opoziție.
Una
era porunca împăratului, ucideți-i, și apoi spune dar. Moașele s-au temut de Dumnezeu și n-au făcut așa cum le zisese împăratul Egiptului, ci au lăsat vii pe băieți. Aceasta este atitudinea lor. Singurul lucru pe care eu l-am găsit în Biblie, nu găsesc nimic altceva. Nu mi se spune că aceste femei au făcut școala cu tare, că au făcut cu tare, că au depus jurământ de credință undeva sau altundeva. Nu spune nimic, îmi spune doar un singur lucru. Că aceste femei s-au temut de Dumnezeu. Și atunci mă leg de acest cuvânt foarte important, cuvânt care îl regăsesc în Biblie de foarte multe ori. Și îl regăsesc chiar la începutul cărții înțelepciunii, cărții proverbelor. Ce temerea de Dumnezeu este începutul înțelepciunii. Îl găsesc acest cuvânt chiar la sfârșitul Bibliei, în ultimul mesaj al Scripturii, în cartea Apocalipsei, temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă. Și te uiți în societate și de fapt întâlnești două categorii de oameni. Oameni care se tem de Dumnezeu și care au spun, știi, aș putea să-ți fac cu tare, aș putea să fac cu tare, aș putea să fac cu tare, dar mă tem de Dumnezeu. Și îmi place să mă opresc în dreptul acestor oameni, ce anume îi face să se teamă de Dumnezeu, ce însemnează de fapt temerea de Dumnezeu și care sunt rezultatele, consecințele unui om care se teme de Dumnezeu. Acesta este subiectul care, vreau să vă spun, îmi place și aș dori să-l discutăm puțin.
Femeile acestea, din câte am înțeles eu din Scriptură, erau agentele lui Faraon acolo și n-au depus un jurământ în fața lui Faraon. Faraon era împăratul. În momentul în care le-a dat o dispoziție, ele trebuiau să o ducă la îndeplinire.
În textul meu apare această idee și împăratul Egiptului a vorbit moașelor evreice, dintre care una se numea Șifra și cealaltă se numea Pua și a zis: când moșiți pe femeile evreice și le vedeți pe scaunul de naștere, dacă va fi un băiat, să-l omorâți. Iar dacă va fi o fată, să o lăsați să trăiască.
Deci moașele acestea erau evreice.
Erau evreice, da, așa rezultă din textul.
Și ele ar fi trebuit să-și trădeze și poporul, să-și trădeze și Dumnezeul, să-și trădeze și conștiința. Mă gândesc, domnule pastor, la tot felul de situații. Ajungem la ele. Știm că ele n-au făcut ceea ce le-a cerut Faraon. Probabil că le-a promis niște recompense, cine știe. Ele totuși au ales să facă altfel. Mă gândesc la un lucru. Sunt situații în care unii oameni primesc dispoziție de la superiorii lor pentru că așa este politica, pentru că așa este momentul, ca la Revoluție. Mergeți și trageți în manifestanții aceia. Ce trebuie să facă un om în situația aceea? Să pună mai întâi conștiința lui sau să pună datoria pentru care a jurat?
Dacă îmi permiteți, v-aș povesti o întâmplare. Această întâmplare este scrisă într-o carte, O mie să cadă, iar eu cunosc pe unul din nepoții acestui om, autorul principal din carte. Îi cunosc, sunt niște prieteni de-ai mei, sunt doi profesori germani. În timpul celui de-al doilea război mondial, în Germania, o familie, mama și trei copii, tatăl este pe front în război, se chinuiau să trăiască cum puteau. Copilul cel mare avea deja 15-16 ani și Gestapo-ul căuta să-l introducă în organizația de tineret a nazismului, cum era pe vremuri. Cum era și în timpul meu, să străduia de mine să mă facă UTC și să mă introducă în organizațiile de partid. Era o problemă. Deci aceasta era una din problemele lor. În acest moment, când ei erau așa stresați de acest lucru, un copil evreu, urmărit de Gestapo, fuge și se ascunde în casa lor. Deci era să-l prindă. Și la un sfert de ceas, ofițerul Gestapo vine și bate la ușă, doamna iese afară și spune: un copil evreu a intrat în casa dumneavoastră. Vă rog, scoateți-l afară. Era absolut real. Copilul evreu a fugit acolo, ei au observat și acum ea trebuia să îl scoată afară. Ce trebuia să facă femeia aceasta? Dacă îl scotea afară, acel copil era un copil mort. Dacă mințea, era o minciună. Ce a făcut femeia aceasta?
Dacă mințea, putea să moară familia ei?
Se putea întâmpla
foarte
multe
lucruri. Că familia aceasta erau fără inimă.
Fără inimă. Această femeie a spus așa: domnule ofițer, poftiți în casă și căutați. Nu, doamnă, spuneți-ne dumneavoastră, a intrat în casă? Și a spus: domnilor, poftiți în casă. Și mai repetă încă o dată: doamnă, copilul acesta a intrat în casa dumneavoastră. Și a spus: domnilor, casa e deschisă, poftiți, căutați-l. Ce, da, da, am înțeles, n-a intrat și a plecat. Acesta scrie în carte. Deci au fost nu una, sute și sute de situații când oamenii au fost puși într-un moment penibil să spună un adevăr: da, domnule, e în casă la mine, și acel om să moară sau să găsească o cale. Ce cale a găsit această femeie?
Păi n-a mințit.
Spune așa: temerea de Dumnezeu este începutul înțelepciunii. Care este lucrul mai important, înțelepciunea sau temerea? Vedeți? Am fost deștept, m-am descurcat. Nu, mai întâi te-ai temut de Dumnezeu. Această femeie s-a temut de Dumnezeu: doamne, cum să dau eu un copil să-l omoare? Doamne, cum să divulg eu un om care a intrat în casa mea și să-l dau pe mâna călăilor să-l omoare? Cum să fac, doamne? Doamne, ajută-mă tu, dă-mi tu o soluție. Deci ce a fost mai întâi? Dumnezeu. Gândul că este un Dumnezeu mai mare, mai presus de toate. Gândul că este un Dumnezeu care are 1000 de căi. Gândul că este un Dumnezeu care te poate salva. Și gândul acesta îndreptat spre Dumnezeu, această temere de Dumnezeu, e cineva mai mare decât noi toți, Dumnezeu, i-a dat înțelepciune. Ce să facă? Cum să răspundă? Și a răspuns într-un mod foarte inteligent, care a salvat toate situațiile. Și pe ea, și pe acela, și pe toți i-a salvat. Vedeți? Acesta este un exemplu la ceea ce m-ați întrebat dumneavoastră. La problema acestor moașe, mi se pare situația un pic și mai dificilă. Pentru că ele erau acolo. Nu? O moașă e o moașă, eu sunt o specialistă, nu? Când a trecut copilul prin mâna ei, vede, băiețel, primul lucru asta face. Băiețel sau fată, nu? Mama încă nici nu poate ridica capul și ea poate pune degetul pe gâtul lui și în loc să mai facă copilul țipătul respectiv, la și sugă, ce, îmi pare rău, copilul tău s-a născut mort. Și-o putea face, nu? Cine putea să-i spună altfel sau să zică altfel? Cine putea să o acuze? Ea pentru 10 copii morți într-o săptămână primea poate 100 de euro. De acord?
Sigur. Că mi-închipui că se punea problema unei recompense.
Dar ce a făcut aceste femei? Un singur lucru. S-au temut de Dumnezeu: doamne, cum să iau viața unui copil? Cum să fiu un criminal? Nu pot să fiu un criminal. Doamne, ajută-mă, scapă-mă tot din situația aceasta dificilă. Și n-au ucis niciun copil.
Bine, cum au continuat lucrurile? Pentru că erau mulți și se nășteau mulți copii și se nășteau mulți băieți. Cum au rezolvat problema?
Păi, citim în Biblie. E normal că faraon a observat. A observat că la evrei cresc băieței și le ia pe moașe în primire și le cheamă. Și împăratul Egiptului le-a chemat pe moașe și le-a zis: pentru ce ați făcut lucrul acesta și ați lăsat vii pe băieței? Era clar, nu se poate ascunde. Atunci moașele au răspuns: pentru că femeile evreice nu sunt ca egiptencele, ci ele sunt viguroase, au născut înainte de a veni moașa la ele.
Iată o soluție. Dar cum a continuat povestea? Că faraon trebuia să ia o atitudine.
Acum e de discutat și la această soluție. Moașele au venit mai târziu la naștere sau efectiv erau prezente și n-au acționat? Aici e o problemă. Probabil că există și o anumită înțelegere. Știți, uite, eu nu vreau să văd treaba aceasta. Întorc spatele să nu văd. Eu am trăit în timpul comunismului și știam. Președintele meu, nu știu. Deci așa un pic mai autoritar. Deci nu i-am înțeles. Făceam o mulțime de treburi în spatele lui să nu ne vadă. Pe el îi chema la ordine: ce e? Dom'le, nu-i nimic, aici nu s-a făcut cu tare, cu tare. Eu n-am văzut nimic.
Să luăm exemplu Bibliilor, care la vremea aceea trebuiau să dispară și totuși ele apăreau.
Păi cu Biblie am pățit treaba
aceasta. Președintele nu știa, iar dumneavoastră vă ocupați să le aduceți.
Da, și făceam și eu, eram în spatele lui la 3 metri. Dom'le, aveți Biblie? Avem, domne, sigur, Biblie noastră, că nu. Nu, în afară de mai aveți. Nu avem, domne, nu avem. Dacă mă întreba pe mine, nu știu ce răspundeam, că eu le băgasem prin toate unghierile mașinii. Dar răspuns el. Stăteam în spate, nu ziceam nimic, nici lui nu i-a spus niciodată atunci și am descurcat așa. Deci, vedeți, e o situație care, dacă o judeci așa dintr-un punct de vedere, vei avea multe pietre de lovit. Dar dacă ești în situația de atunci și de acolo, ea este mult diferită. Eu rămân pe o singură variantă. Întotdeauna, pe primul punct, trebuie să fie Dumnezeu. Temerea de Dumnezeu este începutul înțelepciunii. Dacă ai această temere de Dumnezeu pe primul punct, ideea aceasta este preluată de autorii Noului Testament, care pun întrebarea retorică conducător. Ascultați voi, domnilor, de cine trebuie să ascultăm mai mult? De Dumnezeu sau de oameni?
Petru și Ioan la templu.
Și n-au putut să zic că ascultați de oameni, ci de Dumnezeu trebuie să ascultăm. Păi asta facem. Dumnezeu mi-a spus, nu lua viața unui om, lasă-l să trăiască. Și eu ascult de Dumnezeu, nu iau viața unui om.
Bun, e o problemă de etică pe care totuși trebuie să o rezolvăm, pentru că Dumnezeu spune să nu minți. Salvând viața unui om, mințind totuși ca să poți să-i salvezi viața, înseamnă că ai călcat o poruncă. Cum se rezolvă lucrul acesta?
Aceasta este, da, marea problemă. În exemplu care l-am dat cu doamna aceea din Germania, zice, temerea de Dumnezeu este începutul înțelepciunii. Înțelepciunea te învață ce să faci ca să respecti și porunca lui Dumnezeu care spune să nu ucizi, să respecti și porunca lui Dumnezeu care spune să nu minți, pentru că amândouă sunt porunci și amândouă sunt la fel de egale. Noi nu putem să călcăm o poruncă ca să salvăm cealaltă poruncă, pentru că spune clar, cine calcă o poruncă se face vinovat de toate. Dar temerea de Dumnezeu te conduce în așa fel încât să găsești soluția de a rezolva pe toate. Și moaștele au găsit această soluție pe care eu cred că ele au folosit-o. Ele stăteau așa la 2-3 metri și când spunea e fetiță, veneau, își făceau datea. Când spunea e băiat, plecau afară. Eu așa înțeleg. De ce înțeleg așa? Pentru că eu am avut o situație asemănătoare. Era o perioadă când securitatea mă urmărea și ne dea telefoane continuu. Zi, noapte, mă suna. Și atunci eu nu mai stăteam la telefon. Când auzeam telefonul, fugeam din casă și eram în curte. Și soția răspundea la telefon și când era cineva din acestea, ea striga tare, a plecat! Și când ea spunea a plecat, deci eram pe bicicletă și plecam. Eram plecat. Era clar, eram plecat. Dacă spunea, Traian, hai încoace, că nu știu ce, mă întorceam. Eu cred că așa au făcut aceste moași. Ele au avut o înțelepciune. Tăteau așa la colțul ușii, la pragul ușii. Dacă e fată, veneau. Dacă spunea e băiat, întorceau capul. Dom'le, astea puternice, sănătoase și adevărul ăsta era. Că femeile evreice muncind la cărămizi erau foarte vânjoase, erau foarte sănătoase și ele nășteau mult mai repede și se ridicau mult mai repede. Și după ce o femeie s-a ridicat și a luat copilul în brațe, fii sigur că nu îl mai poți lua de la brațele mamei. Și cred că aceasta este temerea de Dumnezeu, să ai acea înțelepciune, cum să te descurci. De multe ori oamenii i-au acuzat pe evrei că sunt șmecheri, că sunt așa. Nu sunt șmecheri, eu zic, ai acea înțelepciune pe care o dă temerea de Dumnezeu ca să poată să supraviețuiască.
Domnule pastor, un ultim lucru înainte de sfârșitul acestei emisiuni. Noi știm că răsplata pentru viața de credință trăită pe acest pământ va fi la momentul când va veni Domnul Iisus Hristos. Dar există o răsplată și în viața aceasta. Și știm că femeile acelea au fost răsplătite de către Dumnezeu. Care este finalul vieților, finalul activității acesteia? Faptul că ele au preferat să-L asculte pe Dumnezeu, așa cum este și normal, și nu L-a ascultat pe Faraon.
Păi, Biblia spune așa, și Dumnezeu a făcut bine moașelor, pentru că moașele s-au temut de Dumnezeu, El le-a făcut case. Adică a face casă nu era să-ți construiască o casă, ci era să ai o familie, să ai copii și în mod special să ai băieți. Dacă aveai băieți, aveai urmași. Și Dumnezeu le-a binecuvântat cu așa ceva, cu familie și cu urmași și cu copilași și cu de toate. Dumnezeu a binecuvântat ca să poată avea. Într-un moment în care egiptenii nu știau cum să le sugrume băieței, Dumnezeu le-a salvat și copiii celorlalte femei și le-a salvat și copiilor. Aceasta a fost răsplata lui Dumnezeu.
Concluzia ar trebui să fie, după părerea mea, că în toate situațiile de criză care se nasc la un moment dat, Dumnezeu are oamenii lui prin care lucrează.
Așa este. Noi trebuie să ascultăm de Dumnezeu. Înțeleptul încheie așa: teme-te de Dumnezeu și păzește poruncile lui. Aceasta e datoria oricărui om. Și nu cred că un militar, un om, în orice poziție ar fi, se poate justifica de o crimă sau de altceva că am primit un ordin. Există un ordin mai mare de la Dumnezeu care spune: teme-te de El și păzește porunci, adică păzește sfințenia vieții unui om, păzește lucrurile valoroase ale adevărului și Dumnezeu îți va purta de grijă. El îți va face case și îți va asigura viitorul tău.
Vă mulțumesc, domnule pastor! Două femei curajoase și înțelepte pentru că și-au pus încrederea în Dumnezeu și s-au temut de Dumnezeu. Șifra și Pua. Aceste femei, moașele evreilor, nu așteptau răsplată de la oameni. Ele îl cunoșteau pe Dumnezeu, se temeau de El, ceea ce înseamnă că îl respectau, iar Dumnezeu, pentru ascultarea lor, le-a dat înțelepciunea necesară și le-a recompensat după nevoile lor din această viață. Așa își pregătește omul credincios cetățenia în împărăția cerului. Lecția pe care o învățăm din istoria acestor două femei va fi exprimată în termeni de mare concizie de către apostolii Ioan și Petru înaintea marelui preot și al Sanhedrinului, când au spus: se cuvine să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de oameni. Atât pentru astăzi, dragi prieteni. Ne întâlnim din nou peste o săptămână la o nouă lecție de istorie. Sunt Ioan Paicu. Până data viitoare, toate bune!